Van my kant af ook, liewe luisteraar, baie baie hartlik welkom. Bly elke keer vir my voorreg om jou te gesels uit die Here se woord. Die van julle wat gereeld luister, sal onthou dat ons die vorige keer opgehou het by 1 Johannes 2 by vers 23. Nou vandag tel ons verhaal op by die 24ste versie, maar net terwille van die verband vir mense wat dalk vir eerste keer inskakel vandag. En tussen hakies, as daar sulke mense is, baie baie hartlik welkom hoor. Ek hoop julle gaan nou gereeld luister. So, ons is besig met die hele betoog van die ou apostel Johannes. Hy is ongeveer 95 jaar oud. Hy dink terug aan sy herinneringe en hy sê vir die mense van sy tyd: "Julle moet oppas vir die dwaalleraars. Want ons lewe in die laaste uur." Nou daardie laaste uur het ons nou vorige keer gesien, strek van die periode van die Here Jesus se eerste koms om presies te wees van sy hemelvaart af tot by sy wederkoms. En in hierdie tyd, in Johannes se eie tyd, sê ek kan dit nie glo nie. Maar party van hulle het selfs vers 19 het selfs uit ons geleedere voortgekom. En toe het ons bietjie gepraat oor die aard van hulle dwalinge en nou wil ek graag optel en vers 24 en 25 lees en dan gesels ons met mekaar daaroor. Hy skrywe: "Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe." Wonderlike woorde, liewe luisteraar. So ons moet 'n bietjie daarby stilstaan, want ons is hier ook by een van die kernaspekte van die evangelie. Want jy sal onthou dat die Here Jesus gesê het in Johannes 14 vers 6 in die evangelie van Johannes: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my." Jy sien, hierdie Christus gelowiges het die evangelie boodskap gehoor en baie waarskynlik het party van hulle dit nog uit Johannes, wat hierdie briefie skrywe, se eie mond gehoor. En nou is dit baie jare later. Hierdie ou leermeester van hulle het nou 'n ou man geword en nou skryf hy vir hulle en ek kan my voorstel hulle het oop mond gaan sit om te lees of miskien om te luister wanneer die voorleser die brief vir hulle lees. Hulle het met ander woorde geweet dat Christus die Seun van God is, dat hy vir jou en vir my luisteraar ook vir ons sondes gesterf het en dat hy opgestaan het uit die dood sodat ons almal wat in hom glo 'n nuwe lewe kan ontvang. En daardie opstanding is van kardinale belang. Want reeds in Bybelse tye was daar mense wat die opstanding van Christus ontken het. Die Sadduseërs het byvoorbeeld ook nie so iets aanvaar nie. So dit is nie 'n nuwe kettery in ons tyd nie, hoor. Die vraag is of jy die Bybel as gesagvol wil aanvaar, want as jy die Bybel aanvaar as die geïnspireerde woord van God, dan aanvaar jy die opstanding. Anders nie. Hierdie mense het ook geweet dat die Here Jesus weer kom om sy koninkryk in al sy volheid te kom afrond. Maar nou was daar egter hierdie verleiers onder hulle wat besig was om hierdie grondliggende waarhede waarmee jy en ek ook vandag nog te maak het, om die waarhede te ondermyn. En sommige van die gelowiges is ongelukkig self deur hierdie mense mislei. Johannes skryf nou vir hierdie brief of hy hou vir hierdie preek, hoe jy dit ook wil uitdruk, om vir hulle aan te moedig om vas te hou aan die Christelike waarheid wat hulle geleer het toe hulle die Christelike boodskap die eerste keer gehoor het. Daarin moet julle bly, wil Johannes vir hulle sê. Dit wil sê, hulle moet dit wat hulle van Jesus Christus glo, bely en dit ook uitlewe elke dag. Want jy sien, ware gelowiges het die ware kennis en moet daaraan vashou. Hoe weet ek dit? Omdat dit in vers 24 en 25 daar staan, dit moet in hulle bly. Met ander woorde, liewe broer en suster, die kern van ware kennis is, in die Seun en in die Vader het ons die ewige lewe. Dit is die boodskap, skryf Johannes, wat van die begin af aan hierdie Christus gelowiges verkondig is. Daar is nie 'n nuwe boodskap nie. Daar is nie 'n nuwe evangelie waardeur hierdie een vervang moet word nie. Hy sê wie hierdie boodskap uit sy lewe laat uitgaan, verloor die ewige lewe. En daar is geen twyfel daaroor nie, ons moet dit ook helder en duidelik vir mekaar sê in die tyd waarin ons lewe. Dat as jy die Here Jesus Christus en wie hy is, werklik die seun van God, dat hy gesterf het en dat hy opgestaan het, en as jy dit nie aanvaar nie, dan het jy nie meer te maak met die evangelie van die skrif nie. Kom ons kyk na vers 26 en 27. En hier staan ook sulke wonderlike goed, miskien kan ons dit afhandel, anders gaan ons verder, volgende keer verder. Vers 26 sê, dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle mislei. Wat julle egter betref, die gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. En julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy gees leer julle alles. En wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in sy seun bly. Dis 'n baie, baie belangrike opmerking, want jy sien, die teenstanders van die evangelie wou dit nie aanvaar nie. Dit was in Johannes se tyd so, en dit is in ons tyd ook so. En daarom, luisteraar, moet jy en ek baie, baie katvoet loop vir die dwaalleraars wat, net soos die antichrist van die eindtyd, God se gemeente wil versnipper en skade wil aandoen, deur as het ware die mure van binne af uit te kalwe. Daarom moet ons by die waarheid bly, en dit is wat Johannes hier sy lesers waarsku. Hy sê in vers 26 en 27, julle moet onthou, Christus het beloof om die Heilige Gees te stuur, om sy volgelinge te kom leer en te herinner aan alles wat hy vir julle geleer het toe hy nog by julle was. Mens kry daar die uitdrukking ook in die evangelie volgens Johannes hoofstuk 14 by vers 26. Daarom, dit is Johannes se betoog, het elke Christen die Heilige Gees in hom, om hom van dwalinge te weerhou. En dit is baie belangrik dat ons dit sal raak sien, want dit is precies wat Paulus later geskryf het in 2 Timoteus 3 vers 16. Toe hy gesê het, die hele skrif is deur God geïnspireer. En dan het hy 4 redes genoem, ek wil nie nou daarop ingaan nie, om dwaling te bestry, was die eerste ene. Met ander woorde, as jy en ek iets teekom of 'n leerstelling wat in botsing met die woord van die Here is, dan moet ons weet, ons kan dit nie aanvaar nie, want omdat die Heilige Gees nie mense en ook Bybelskrywers teenstrydig sal lei nie, moet jy weet, as iets met die Bybel bots, dan kom dit nie onder leiding van die Heilige Gees tot stand nie. Ek weet nie of jy nog onthou nie, ek het een keer met jou daaroor gepraat, miskien net sê dat dit is juist een van die, vir my een van die wonderlike dinge in die wordingsgeskiedenis van die Bybel, dat tussen 30 en 40 persone, wat mekaar nooit geken het nie, daar was 'n periode van ongeveer 1400 jaar tussen die eerste skrywers en die laaste skrywers van die Bybel. En desondanks daardie 1400 jaar wat tussen hulle lê, ten spyte van die feit dat hulle in verskillende lande was, verskillende vlakke van opleiding gehad het, verskillende agtergronde, verskillende beroepe beoefen het, het hulle mekaar inhoudelik nêrens weerspreek nie. Wat sou die antwoord wees? Daar is net een antwoord. En dit is, as ek die beeld mag gebruik, omdat die Heilige Gees die leisels gehou het, toe hierdie mense oor so 'n lang periode die woord van die Here neergeskryf het. En daarom is dit belangrik wat Johannes ook vir ons hier wil sê, gelowiges, luister na die Heilige Gees, wat juis deur die Bybel met elke een van ons praat. Partykeer praat God gesamentlik met ons, of met ons almal gesamentlik, as ek dit so mag sê. Hy praat met ons almal gesamentlik wanneer ons byvoorbeeld in 'n erediens sit, of wanneer ons in 'n Bybelstudiekring sekere dinge bespreek. En tog praat die Here ook met ons individueel, waar ek miskien in haar erediens sit en as het ware vir die eerste keer 'n aspek van die Bybel registreer. Iets van die evangelie snap wat ek van tevore nie ingesien het nie. Dan praat hy met my persoonlik alleen. Christus lewe dus in ons deur sy Gees en ons leef in hom, soos die lote in die wingerdstok ingeplant is. Jy ken daardie bekende beeld van Johannes Evangelie by hoofstuk 15. Ek is die ware wingerdstok en julle is die lote. As julle in my bly en ek in julle, dan sal julle baie vrugte dra. Nou dit beteken dus dat ons al ons vertroue op God moet stel. Dat ons moet lewe soos wat hy wil hê ons moet lewe, nie volgens ons eie reëls nie. Ons moet dus elke een 'n persoonlike en 'n dinamiese geloofs- en leefstyl openbaar wat altyd die waarheid sal sigbaar maak. Dit beteken, liewe luisteraar, dat jy en ek die verantwoordelikheid het om die evangelie deur te gee, nie net met die belydenis van ons mond nie, maar ook met die getuienis van ons lewenstyl. En as jy en ek 'n traa, moe, altyd moeg, altyd klaand 'n lewenstyl het, dink jy ander mense sal daardeur nader getrek word na die Here toe. Ek het nogal bedenkinge daaroor. Daarom moet ons ook in ons getuienis elke dag dinamies wees. Dinamiese geloofstyl hê en 'n leefstyl hê. Want dit sal mense na die Here toe trek. Dit is vir my baie duidelik as ek vers 26 en 27 lees. Die skrywer wil sy lesers nog 'n keer ernstig waarsku om hulle nie deur die dwaalleraars te laat mislei nie. Vers 26 sê dit duidelik, kom ek lees dit. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. En daarom sluit hy nou in vers 27 baie sterk aan by vers 20. Hy noem naamlik die Heilige Gees 2 maal in die Griekse taal letterlik die salfolie wat hulle as gelowiges van die Seun ontvang het. Daarby verseker hy hulle natuurlik van die blywende teenwoordigheid van die Gees en wel nie net by hulle nie, maar in hulle. En hierdie blywende teenwoordigheid van die Heilige Gees van waarheid, dit sal hulle lewens verlig. Hy lieg nie en hy mislei nie. Inteendeel, hy, die Heilige Gees alleen, leer ons hoe ons ook getrou in die Seun en in sy genade moet bly. Met ander woorde, hoe ons elke liewe dag van ons lewe behoort te lewe. So daarom wil ek nou, voordat ons na die einde toe gaan van die program, so bietjie nog met jou gesels oor 'n aspek of 2 wat 'n mens hier kry in 1 Johannes 2 vers 18 tot 27 en spesifiek dan ook rondom die terminologie wat hier gebruik word. Maar jy sal sien in hierdie verse kom daar 2 nuwe begrippe voor wat Johannes nou nog nie van tevore in sy preek of in sy briefie gebruik het nie. Naamlik die laaste uur en die tweede uitdrukking die anti-kris. En daar is ook vermelding van die Seun en die Gees natuurlik. Daaroor gaan ek so 'n bietjie later gesels of dalk in volgende program, want my tyd is, ek bang, loop uit. By die laaste uur, dis die uitdrukking waarby ek 'n oomblikie wil stilstaan, en ook by die anti-kris wil ek nog 'n bietjie langer stilstaan. Want jy sien, daar word dikwels in die Bybel oor die periode tussen Christus se eerste koms of sy hemelvaart, het ek net nou vir jou gesê, en sy tweede koms, daai periode tussenin. Daaroor praat die Bybel baie dikwels in die Nuwe Testament. Dit beskryf natuurlik die groot en die finale fase in die geskiedenis, net voor die finale oordeel. En luisteraar, hierdie periode waarin ons natuurlik nou lewe, strek dus volgens die Bybel tussen 2 vaste punte. Of 2, as jy wil, 2 ingrypende gebeurtenisse in die wêreldgeskiedenis wat albei rondom die Here Jesus draai. Elke oomblik van die afgelope 2000 jaar al was deel van hierdie periode. En elke minuut voordat Jesus weer verskyn, sal ook deel wees van hierdie laaste uur. Die Bybel gee natuurlik hierdie periode verskillende name. Soos byvoorbeeld vir die ouens wat nou die teks neerskrywe, kom ek gee dit gou vir julle. Die eindtyd, 1 Timoteus 4:1, of die laaste dae, 2 Timoteus 3:1, of Judas vers 18, of 2 Petrus 3 vers 3. Nou, hierdie uitdrukking sal eintlik almal maar net een aspek beklemtoon. Dit is die periode tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. Met ander woorde, die tyd van die finale ronde voor die groot gebeure van die wederkoms. En een van die tekens, skryf Johannes nou, waarin ons kan weet dat dit alreeds die laaste uur is, is dat die koms en die teenwoordigheid van die antichriste vir ons aandui dat die laaste uur alreeds daar is. Ons hoef dus nie te twyfel of te wil weghardloop as ons antichriste teekom, met ander woorde mense wat teen Christus standpunt inneem, of filosofieë of denkrigtings wat teen Christus is. Nou hoef ons nie weg te hardloop, dan moet ons weet, dit is een van die tekens wat daar in die wêreld is om ons te herinner dat die wederkoms op hande is. Wat ons baie, baie belangrik is dat Christus gelowiges in hierdie laaste uur alreeds 'n ryke seën deelagtig is. Op watter manier, mag jy vra? Jy sien, ons is deur Christus met die Heilige Gees gesalf, volgens vers 20. Maar terselfdertyd is dit dan ook 'n tyd waarin die mag van die antichris hom voluit sal openbaar in die wêreld. Ons moet dit dus te wag te wees. En nou kom die vraag by 'n mens op. Van wie of van wat praat die apostel as hy antichriste, daardie woordjie antichriste, hier neerskrywe? Dit is naamlik sommige skrifverklaarders wat die voorsetsel anti, wat is nakies teen, beteken, hier wil vervang met die gedagte dat dit nie hier oor iemand wat teenoor die Here staan gaan nie, maar oor iemand wat in sy plek is, met ander woorde, valse Christusse, pseudo-Christoi in Grieks. Dit is dan mense wat voorgee om Christus te wees, wat hom as 'n ware naaap, asof hulle hy is. Maar ek dink nie mens kan dit hier sê nie, liewe luisteraar, ek dink dit sou inlegkunde wees, want hier word ook nie in die Grieks oor valse Christusse geskryf nie. Daar is wel plekke in die Bybel wat van valse Christusse praat, soos byvoorbeeld in Matteus 24 vers 24 en ook Markus 23 vers 22. Maar in hierdie uitsprake van Johannes gaan dit duidelik nie oor sulke mense wat dan valse Christusse is nie. Dit is dan ook nie wat Johannes bedoel nie, want dan sou hy tog duidelik gepraat het van pseudo-Christoi, net soos wat hy in Hoesek 4 vers 1 gepraat het van valse profete. Dit gaan dus hier daaroor dat Johannes van mense praat wie se lering en optrede gekenmerk kan word as fundamenteel teen Christus, 'n ontkenning van Christus, soos ons ook in vers 22 tegekom het, eerder as van mense wat namens Christus optree. Die woordjie antichrist, wil ek nou interessantheidshalwe net vir jou sê, kom slegs in die briewe van Johannes voor. Hierso in 1 Johannes 2 vers 18 en ook in vers 22 en dan ook in 1 Johannes 4 vers 3 en 2 Johannes vers 7. Is die enigste plekkies in die hele Bybel, 5 plekkies, waar ons die woordjie antichrist kry. Hoewel die gedagte van mense en magte wat hulle teen God skaar, natuurlik ook elders in die skrif voorkom, maar dan word die uitdrukking antichrist nie gebruik nie. Interessant ook, die profeet Daniël se profesie aangaande die troepe wat die heiligdom en die vesting sal ontheilig, die daaglikse offer wat afgeskaf sal word en 'n ding wat 'n gruwel voor God sal wees en wat opgerig sal word, is byvoorbeeld gedeeltelik vervul. Toe daardie nare ou, ons het al oor hom gepraat, Antiochus Epiphanes, die tempel ongeveer in die jaar 168 voor Christus ontheilig het. Daar word nou hom verwys, gaan kyk maar in Daniël 11 vers 31 en ook Daniël 12 vers 11. Dieselfde het natuurlik ook gebeur in die jaar 70 na Christus, toe die tempel deur die Romeinse leers onder generaal Titus vernietig is. en waarna die Here Jesus verwys het in Lukas 2, sy eerste 12 versies. Nou Johannes skryf nou hier dan ook, dat die Antichris sal kom soos julle gehoor het, né? Want dit was deel van die apostoliese lering. Dink maar bijvoorbeeld wat Paulus in hierdie verband gesê het. Hy skryf in 2 Tessalonisense 2, hoofstuk 4 en 5, en ek haal aan, die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, hy sal hom verset teen al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Nou die formulerings wat ons hier so het in vers 18, dat daar 'n antichrist kom, dui dus eerstens daarop, dat die antichrist wel 'n enkele, finale, gruwelike, teen Christus persoon sal wees. Maar let nou op, Johannes praat tweedens ook van baie antichriste, wat in sy tyd alreeds daar was. Die opmerklike vir my persoonlik, is dat Johannes duidelik hier sê, dat die antichriste gewone mense is. Johannes bedoel dus duidelik om te sê, dat die baie antichriste voorlopers is van die een wat nog moet kom. So sê hy, is daar ook nou reeds baie antichriste. En hulle het gekom. Derdens, terwyl die gees van die antichris ook alreeds aan die werk is in die wêreld. So sê die derde versie, ons het dit al behandel. Nou, liewe broer en suster, hieruit is dit duidelik, dat daar nie alreeds net vanaf die eerste eeuw en deur die eeuwe heen altyd verskyningsvorme van die antichris in persone teenwoordig is in die wêreld nie, maar dat daar ook so iets is soos 'n antichristelike mag of 'n geestesingesteldheid wat in die wêreld werksaam is. Mag ek dit baie kortliks net eers opsom? Wie is dus die antichris? Dit is 'n persoon wat eendag sal kom, maar ook talle persone, met ander woorde, let op na die antichriste in meervoud, talle persone wat alreeds optree, en selfs nog meer. 'N mens kan selfs 'n sekere gesindheid by mense beskrywe as die gees van die antichris. Kom ons probeer nou, in die laaste minute, die fokus baie skerp intrek, en dan kyk ons of het moontlik is om die verskillende vorme van die antichris precies aan te wys, of anders gesê, wie precies is die antichris? Ek begin met die baie antichriste, soos hy hulle noem, want dis miskien die maklikste een om te identifiseer. Let op, hierso in 1 Johannes, die tweede hoofstuk by vers 19, word die baie antichriste wat alreeds gekom het, uitgewys as menslike leraars. Hoofstuk 4 by vers 1, waarby ons nou gaan kom, verwys ook na hulle as die vals profete. Johannes onderskei verder tussen hulle, wat uit die kring van die gelowiges weggegaan het, en ons, met ander woorde, ons en hulle staan teenoor mekaar, ons wat in die groep van die gelowiges agtergebly het. Deur hulle verraad, het hulle duidelik blyke gegee van hulle ware karakter. Die afleiding word selfs deur sommige geleerdes uit die vers gemaak, dat hulle self voorgedoen het as gesante van Johannes. Hy noem byvoorbeeld ook die doel van wat gebeur het. Dit moes duidelik word, skryf hy, dat, luister nou mooi, niemand van hulle ooit werklik een van ons was nie. Lyk vir my die belangrikste kenmerk van Christene kom hier baie duidelik na vore, om by Christus die waarheid te bly. Dit kan beteken dat nie alleen gedoopte of selfs deelnemende gemeentelede van die kerk noodwendig lede van Christus is nie. Slegs die Here ken die wat aan hom behoort, 2 Timoteus 2:19. So ons moet oppas dat net ons die ware Christene is, né? En juist daarom moet ons soveel erns daarmee maak om naby en in die Here Jesus te bly. Maar daarmee is 'n groot gevaar wat ons voortdurend bedreig ook uitgewys, dat mense wat nie die Vader en die Seun wil erken nie, vers 22b, antichriste is. In hierdie sin val die Jehova getuies wat die eenheid tussen die Vader en die Seun en daarmee ook die godheid van die Seun ontken, dus in die kategorie van die antichriste. Ek gaan verder met jou gesels, so die Here wil, volgende keer. Tot dan, tot ziens.